Va Efeso, o capitulu katatu. Ame ndi Paulu, ndolingili ene wa kwalofeka omande kwa ya Kristu. Kakupumbi okuti wajevi yale ndomo ukale wotsali tasuku wanyihiwa okuti nduchi mwisi ene. Kakupumbi okuti wajevi vondomo elumbuliato lya situlu iwila, ame, ndechi ndafetikale okusoneha. Echi butanga ukanda ulo, ulimbuka ndomo ngasi lukuniso welumbu lya Kristu, elumbu lyato kaliasi tului wile komala vomanu vakwa vitumbulukira vikwavo, ndechi koloneke viro liasi tului wale spiritu kwa apostolo vakola loko va profeta. Elumbu lyato lieli, omondaka iwayeya, oto tiro vakwalofeka valingavo vakapingala vu Kristu Yesu, aivo vimatamata vyetimba lyatso limwamwe kwenje ohuminyo la vovo ya vatukulavo. Ame ndanoliwa okulinga ulombololi wondaka yatso iwa, mwete ochikundi chokuyilombolola ndechi chasoka lotsali chasuku longusu yunene waye wanyihiwa. Ndango ame sulepo pokati kolosandu vyosi aimo tsalitsatso tsanyihiwa. Tsanyihiwira okuti ngundira vakwalofeka ondaka iwa yukwasi kautendiwa wa Kristu lokusituluira omanu vosi ndomo mukasi elumbulina lyavundiswa tunde nunde vusuku sovoli wovina vyosi. Elumbulyatso lyasitulu iwira okuti kaliye kongelo lya Kristu lilekisa kovosoma lolombyali vyovovailu olondunge vilikasikasi vya suku. Echioto chipango cha suku tundeka kuchi kwenze chateliswa vungala yetu Yesu Kristu. Omotukasi vu Kristu tukwete utoi kwenze twakolela okuti tutena okupitina kusuku. Otso nduveti yi okuti kavukwata olukonyo omongasi lokutaleli ohali. Ohali yange ulamba wene. Otso ngekama silikutilia kuisya, wapata osyo kilu lao posi olukulula. Ndilikutilira okuti ndechi tasoka lukwasi ulamba waye, haito suku isyetu okolisi longusu ye spiritu lyaye vovitima vyene. Ndilikutilira okuti omoukasi lekolero, otso Kristu okala vovitima vyene lomo watu ameli lokusevetiwa votisola, otso ukwata unene wokukulihina kumwe lolosandu upati lusovi lokulepa kilu lokulonga posi kwotisola tsatso. Ndulikutilili okuti wukuliha votisola tsa Kristu china tsapitahala ukulihiso okuti wuyukiswa okuyuka kwosi kwa suku. Kaliye kuotela kutalavaya lunene ukasi vokatiketu lokulinga echi tsapyala okuti echi tupinga pamwe echi tusima tisule kukale ulamba wovekongelo luwo vu Kristu Yesu toke kovitumbulukira vyendang'o huu kavipwi. Amene.